Jy is ingeskakel op Radio Tygerberg 104 FM. Dis November en hierdie November het ons 'n uitreik oor die Weskaap getiteld Healing the City. By Radio Tygerberg is ons toegewy tot die opbou van gemeenskappe in die Weskaap, meer spesifiek die Kaapse vlakte waar skietvoorvalle en geweld steeds seevier. En om hierdie geweld teen te staan en te help om ons gemeenskap te bou in die Weskaap, gesels ons oor 'n verskeidenheid van onderwerpe wat 'n positiewe invloed in ons gemeenskappe kan hê en ook baie meer spesifiek met mans, waar ons mans net wil weer eens bemoedig om hulle plek vol te staan in die samelewing. Greta, dankie vir jou tyd, maar kom ons val sommer met die deur in die huis. As jy dit moet definieer, hoe definieer jy dissipline? Wat beteken dit vir jou?
Dissipline is gelyk aan disipelskap, is gelyk aan voorloop, is gelyk aan voorbeeld. Dankie so maklik as dit.
Greta, ek het 'n stelling wat ek wil maak en ek wil graag hoor, hoe voel jy of wat is jou gedagtes rondom hierdie stelling? Ons praat oor dissipline. Nou, die stelling lui: self-discipline is the number one delineating factor between the rich, the middle class and the poor. Dis iets wat Robert Kiyosaki gesê het. Wat is jou opinie rondom dit?
Ek dink daar is baie waarheid daarin. Maar jy weet, wereld, as ons nou begin praat oor self-discipline, dan begin ek, jy weet, as Robert Kiyosaki nou sê, jy weet, daar is 'n absolute, jy kan sien, hoëklas, middelklas, laagklas, noem dit welgestel, middelklas, armoede, self-discipline is 'n ding wat by voorbeeld geleer word. Jy sien dit in die voorbeeld waar jy groot word. Selfdissipline klink baie keer soos 'n motiverende toespraak. Verstaan, dit klink baie soos 'n inspirerende iets wat ek vir iemand sê. Hy, weet wat, hê net 'n bietjie beter selfdissipline, gaan dit beter gaan. Maar as ek nie die luxe het van 'n maandepa wat dit vir my geleer het nie, as ek nie die voorbeeld het nie, of as ek letterlik elke dag net moet oorleef, dan doen ek wat ek eintlik uit angs en uit vrees en of uit woede uit doen. Dan is selfdissipline amper neers op die tafel nie. Selfdissipline is iets wat eintlik kom as dit met jou goed gaan. Dis nie iets wat jy kies en dan gaan dit met jou goed nie.
So.
As dit jou sin maak.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Ek weet nie, dit voel net vir my, jy weet, mense wil baie maklik na so 'n woordjie gryp en sê, "Hey man, weet jy wat? Jy selfdissipline het, kan jy enigiets bereik." Maar dis so maklik om te sê, "Hey, weet wat, as jy net gesond eet, man, dan kan jy oud word, en as jy elke dag gesonde kos kies, kan jy regtig waar soveel doen vir jou eie gesondheid." Maar as ons kyk wat kos gesonde kos, dan is dit makliker om rys en brood en goeie te eet, want dit is goedkoper. So om vir mense te sê, jy moet net selfdissipline hê, is nie altyd so maklik soos net die woord wat dit sê nie.
Ja, ek hou van wat jy sê en die voorbeeld wat jy maak. Dis nie iets wat in 'n leemte ontwikkel word nie. Dis iets wat gebaseer is op 'n ding wat geleer word of gesien word of ervaar word. En ek dink dis 'n groot deel van die uitdagings wat ons het op die Kaapse vlakte, is dat daar baie huishoudings waar daar geen leierskap of ouerskap in die huis is nie. Kinders wat deur ander kinders of broers en susters grootgemaak word. Daar is huishoudings waar daar nie 'n pa betrokke is nie. Daar's net 'n ma wat leiding neem. Maar die ma is besig om te werk en kos op die tafel te sit. Nou, in so 'n situasie dan, Greta, wat doen 'n mens? Want dissipline is belangrik, want dit het 'n klomp ander positiewe effekte op jou gesin, op jou persoonlike ontwikkeling, maar ook op die gemeenskap. Maar wat doen so iemand wat hulle self in 'n situasie bevind op die Kaapse vlakte waar hulle sê, "Gerald, Greta, ek wil, maar ek het nie die tyd of ek is te besig of ek moet werk, want ek moet brood op die tafel sit."
Gerald, ek dink met enige opvoedingstaak, of dit nou dissipline is, of dit jou kind se akademiese ontwikkeling is, of dit emosionele sorg is, maak nie saak wat daai ding is wat jy voel of fokus op hierdie ding nie. Ons moet mekaar se hande leer sterk maak. Jy weet al daai gesegde wat altyd gesê het, it takes a village to raise a child, né? As ek in survival mode is, dan fokus ek net op my probleem en ek probeer die beste doen wat ek kan doen. Maar die oomblik dat ek besef daar's 'n gemeenskap rondom my, of as dit met my goed gaan en ek besef 'n gemeenskap wat my nodig het, dan begin ons 'n village te word wat mense opvoed. So ek dink as jy die een is wat 'n mentor kan wees, waar jy sê, weet jy wat, ek het 'n paar wyshede, ek het 'n paar goeders wat ek al geleer het in die lewe, of ek het 'n visie vir my omgewing. Then you are the one that needs to step out and start doing stuff. Hmm. Jy moet nie sit en kyk na koerant opskrifte en sê, o, kyk hoe sleg gaan dit nie. Jy moet begin aktief betrokke te raak om 'n mentor te word. As jy die een is wat voel ek verdrink, ek weet nie waar om hulp te kry nie, dan moet jy besef jy is nie alleen nie. Daar is ongelooflike strukture, selfs in die Kaapse vlakte, Gerald, is daar strukture, daar is gemeenskappe wat wonderlike werk doen, en partykeer dan voel ons, maar ek kan nie by daai plekke uitkom nie, want ek het nie tyd nie, maar, of ek het nie geld nie, of ek het nie die vervoer nie, maar die belangrike ding wat ons moet besef is, as ek besluit, ek wil intap, by, ek weet nie wat die Afrikaanse intap nie, maar as ek wil inskakel, daar is die mooie woord, as ek inskakel by mentorskap en by 'n gemeenskap, dan word die taak by my huis ook ligter. So dit is amper, ek moet kies om die moeilike te doen, so dat het met my kan makliker gaan. Dit is die mooie ding wat sê, discipline in your child will come at a cost, but not discipline in your child will be costly.
Sure, wow.
Dit is vir altyd, gaan jou kind, nie net jy gaan die prijs betaal. Gerald, ek bedoel, ons sien hierdie ding in generaties, nee, is ek is sien maar die mama, wat my soveel nou, sien maar oorweldig voel, en nou disciplineer ek nie my kind nie. Of ek kom net nie by gesonde belegging in my kind se emosionele welstand, en, jy weet, morele onpasgewing, ek kom nie daarby uit nie. So wat gebeur nou? Nou oorleef ek as mama net elke dag. Maar nou intussen word ek ouer. So wie is die kind wat enig wanneer ek ouer is, wanneer ek op die stoep sit, vir my moet sorg. Dis die kind wat niks geleer het nie. So wat gebeur met my as ou mens? Ek vergaan. En wat gebeur met daai kind wat ek groot gemaak word? Hulle vergaan in hulle eie onkunde of in hulle eie, jy weet, verslawing, want daar was nie opvoeding gewees nie. En wat gebeur wanneer daai ou voel, maar ek het nie 'n goeie opvoeding gehad nie. Ek is vasgevang in hierdie, kom ons noem dan 'n verslawing of geweld of wat ook al. Is ons weet mos nou, die mens vlees soek vinnige kruk. Hy soek 'n uitlaatklep. Hy soek 'n soort van 'n ontsnapping, 'n escape. So wat word deel daarvan? Die verslawing word erger of die seksuele misbruik word erger. Nou word die volgende ene word swanger. So wat maak ek nou groot? Nou maak ek 'n derde generasie van struggle groot. Omdat iemand net sê, weet jy wat? It ran in my family until it ran into me. Ek gaan die verskil wees. Ek gaan die verskil wees. Maar dit beteken, dit is 'n gemeenskapsding, maar die gemeenskap moet ook, jy wat in die gemeenskap is, moet besef, jy is baie werd, en God het 'n plan vir jou, en ek moet honger raak vir daai plan, want dan gaan ek my hand uitsteek. As ek glo, God het nie 'n plan vir my nie, ach, weet jy wat, hy sien my hier in die Kaapse vlakte, sien my, en ach, wil nie raak nie, hoe wat Greta, ek is nou al 'n jaar werdloos, ach, waar is die Here, waar is hy, ek hoor al hierdie mooie boodskappe en goeders, Gerald, dan gaan ek later ook in my hand uitsteek. En dit is hoe ek sê, dit is 'n tweerigting ding. Ek moet kies, maar die gemeenskap moet ook gee.
Yeah.
Ek moet kies om by die gemeenskap te gaan haal, wat die mentors is. Want ons kan nie sonder mekaar nie. It really takes a village.
So dit is 'n goeie geleentheid vir ons om kerk te wees in hierdie opsig, waar ons kan sien daar's 'n nood, en sommer net uitreik sonder dat ons gevra word, maar ook om die vertroue te kan hê, dat ek my broer en my suster kan vertrou, en uitreik na hulle en te sê, hoor, ek het jou hulp nodig, wanneer dit kom by hierdie dissipline storie. Nou Greta, dan mag dalk iemand wees, wat luister na ons, en hierdie persoon sê, ek love it, dis precies wat ek nodig het, dis precies wat ek wil doen, maar Greta, soos jy ook vroeger gesê het, daar was niemand wat vir my gewys het, of ek weet nie regtig, wat dit beteken nie. As jy dan vir iemand moet motiveer om dissipline en selfdissipline te prioritiseer in hulle daaglikse lewe, wat sal jy vir hulle sê, hoe moet hulle dit doen?
Ek dink, die belangrike ding is, jy moet vir jouself nommer 1 gaan vra, met wie omring ek myself? En? Want ons besef nie, wat se waarde daar is om in die regte gesprekke te wees nie. En dit is 'n daaglikse ding. Dit is, of ek nou op pad is om na die taxi rank te loop, of ek is op pad is na die penthouse waar ek bly, of ek nou die CEO is van 'n besigheid, en of ek 'n kelner is by 'n restaurant, of ek nou in vervoer is, of waar ek al, as ek op pad is, of ek is in my sosiale ontspanning, met wie omring ek myself? Want dit waarna ek daagliks luister, verander my denke. Die mense met wie ek myself omring, stuur my lewe se rigting. So as ek sê, ek wil beter vaar, dan beteken dit, ek moet gaan kyk na waar ek uithang, waar ek rondhang, met wie ek myself omring. Daar's 'n mooi gesegde wat sê, sit with warriors. The conversations are different.
So,
ek moet heel eers sit. Jy weet, mense wil altyd weet, Margareta, waar gaan ek 'n ek moet 'n boek gaan koop, ek moet 'n kursus bywoon, ek het iemand se geld nodig, nee? Nommer 1, gaan kyk met wie jy jouself omring. Want dit gaan verander hoe jy dink, hoe jy leef en hoe jy doen. Ok, en dan is ek iemand wat jy dalk ek glo in the little stuff.
Hmm.
Jy weet, die ou mense het altyd gesê, die klein jappelsies vernietige wingerd,
yeah. Nee?
Maar ek sê ja, dit mag waar wees, klein jappelsies vernietige wingerd. Maar, as ek elke dag 'n klein saaitjie plant, dan gaan my wingerd altyd groei.
So, ja.
Yeah. So ongeag of die jappelse kom, ek gaan 'n wingerd hê, want ek plant elke dag. En dit beteken, as ons byvoorbeeld dink aan 'n tema soos dissipline en mentorskap en sulke goeders, waar ons 'n samelewing wil oprig, sê ek, ek begin as ma in my huis, of as haar pa is wat nou my luister, ek begin in my huis. So waarmee begin ek? Nie met dissipline wat ons sê, ek gaan straf en ek gaan reëls hê nie. Ek gaan begin met koneksie. So ek gaan wanneer my kinders in die oggend uitstap skool toe, gaan ek moeite doen om met hulle oogkontak te maak. Ek gaan sê, mag jy 'n fantastiese dag hê. Ek gaan vanmiddag of vanaand, wanneer ek so tussen deur die hap en die pap en die oorweldiging en alles, gaan ek dalk net vir 'n sekond by my kind se bed gaan sit en sê, vertel my van jou dag. Hoekom? Want 'n kind of 'n mens wat geliefd voel, is 'n mens wat beter wil vaar. 'n Mens wat disconnected voel, en wat voel, niemand gee in elk geval om nie. Hy gee op die lewe. So nou wil ons die mense klomp reëls en goeders daar buitekant gee, maar ons sê nie vir hulle, begin in jou eie huis. Begin net daar. En wanneer ons woord dissipline, dan dink ons aan straf. En dit terwyl, die woord dissipline, as jy hom gaan afbuitel tot op sy wortel, dan gaan dit eintlik oor disipelskap. Jy weet, Gerald, ek sê altyd vir die ouers, by my ouerskapkursusse, as ek nou, vir jou, wat 'n groot mens is, vat en sê, luister, hier is 'n sportveld, begin om te speel. Wat gaan jy jou eers met my vra? Jy gaan vra, wat speel ek?
Ja.
As ek sê, nie man, het maak nie saak, jy speel net. Speel. Ok, nou vat jy maar die bal wat daar los lê, en nou begin jy maar. Maar die oomblik wat jy aan die bal vat, dan blaas ek die vluitjie. Dan sê jy, sorry, ek weet nie, wat is nou verkeerd gedoen?
Yeah.
Dan sê jy, dit is die punt nie, ek wil nie weer jou vang dat jy dit doen nie. Ok, excuse me, wat het ek verkeerd gedoen? Man, speel verder. Nou speel ek verder. Nou word ek weer beblaas. Later gaan ek van myself afstap. Ek gaan sê, ach, die hek met hierdie sport, ek wil nie hier speel nie. Later gaan ek die scheidsrechter haal.
Yeah.
Ek gaan sê, ek stel nie belang in die reëls nie. Want niemand het ooit vir my gesê, jy speel eintlik sokker, jy mag nie met jou hande aan die bal vat nie.
Yeah.
Voordat ek wil reëls uitdeel, moet ek eintlik eers 'n verhouding hê om te sê, wat mag ek, wat kan ek, voordat ek wil straf. Voordat ek wil straf uitwerk. Ek sê, maar, het ek al met my kind gepraat? Het ek al gesê, wat verwag ek van jou? Het ek al met jou gepraat oor respek? Het ek al 'n voorbeeld vir jou gewys van hoe hanteer ons hierdie sport van familie? Hoe hanteer ons dit? Hoe lyk my voorbeeld, want my kind gaan in my voetstappe loop? So as ek vir my kind 'n goeie voorbeeld wys, dan sê hy, o, die coach het nou vir my gewys, o, nou verstaan ek wat ek moet doen. En hoe meer ek verstaan wat ek moet doen, hoe minder gaan die vluitjie blaas. Maar in die samelewing wil ons vluitjies blaas vir kinders, ons wil vir kinders klappe gee en strawe uitdeel, maar ons doen nie die moeite om die heel eerste ding te begin en te sê, ek wil met jou verhouding bou. Ek wil met jou koneksie hê. Ek wil weet hoe gaan dit met jou. En in ouerskap, Gerald, is dit is ongelukkig die reël van ouerskap. It's not about me anymore. Because I chose to have a child.
Yeah.
En omdat ek gekies het om 'n kind te hê, beteken dit ek neem verantwoordelikheid. So ek kan nie sê, ja maar weet ek, hierdie kind wat die Here vir my gegee het, dis die probleem. Man, dit klink vir my soos 'n Adam Eva storie.
Sure.
Verstaan jy? Yeah, ek neem verantwoordelikheid en ek is die volwassene. So ongeag wat my kind doen, ek is die een wat gaan koneksie soek. Natuurlik moet ons grense hê. Natuurlik moet ons reëls hê. Natuurlik moet ons by 'n plek kom waar ons sê, weet jy wat, daar is sekere dinge wat ek nie gaan toelaat nie. Want as ek 'n roosboom nooit snoei nie, dan gaan hy nie wil groei.
Yeah.
Ja. as ek 'n sypaadjie nooit mooi skoon hou nie, dan gaan daai ding later aaklig wees. Jy gaan amper nie eens die plaveisel sien nie. So hy gaan ook nie die mooi wat hy eintlik geskep was om te wees, gaan nooit waardeer word nie. So natuurlik moet daar riglyne wees. Maar ek dink partykeer dan sien ek 'n ding in veral in die Suid-Afrikaanse kultuur, omdat ons bietjie 'n pak slaarige kultuur het,
né? Ja, ons
het. Ek voeter vir jou. Wil jy pak slaai? Ek verstaan nie.
Ja, nee, ek is met jou.
Afrikaanse ding.
En weet wat, dit laat my nou dink aan so 'n tydjie gelede met die winter, het my gras gegroei en dit was glad nie mooi nie. Dit was nou nie so mooi soos ek daarvan hou nie. In elk geval, die winter is nou verby en nou moet ek my gras weer netjies kry en so, maar wat 'n missie was dit nie om al hier onkruid en goeders uit te kry. Daar's nog steeds 'n hele klomp onkruid wat ek nou mee sukkel. En die prinsip is eenvoudig. Ek het nie my hand op dit gehou gedurende die winter nie. En wanneer jy dan praat van daai klein saadjies wat jy elke dag moet saai, dis daai beginsels. Elke dag ietsie klein, ietsie wat ongemaklik is dalk, wat jy nie aan gewoond is nie, maar as 'n mens dit elke dag doen, dan raak dit mos nou 'n gewoonte en dis waar die dissipline inkom.
Gerald, nee, presies daarin van ek het nie my hand op dit gehou nie. Ek wil jou gou 'n storie vertel. Ek loop nou in 'n winkelsentrum hier naby my in Pretoria. En soos ek aangeloop kom na 'n roltrap toe, sien ek hier nou 'n ma en 'n pa met 'n klein seentjie, man, ek dink seker omtrent 3 jaar oud. En die kind sit plat op die roltrap. Nou kom hulle so van bo af, nê? Sit plat. En toe hy onderkom waar hy nou moet, jy weet waar ons gewoonlik afklim of afspring of wat ook al, toe hak hierdie kind se voet vas. En die kind val vooroor, maar hoor jy die ma gebruik so 'n kras woord op die kind van agteraf en sê my magtig. Kyk waar jy sit. Jy is voorstel om hier te sit nie.
maar hy sit al van bo af.
Maar my hart in daai oomblik, voel soveel deernis vir daai kind en ek voel amper verleef vir die kind, want almal wat naby nou aan die roltrap staan, kyk vir hierdie arme kind hoe die kind geklap word van agteraf. En party mense kyk na die ma van sjok, maar in daai oomblik dink ek, hierdie kind het al gesit toe hy daar bo was. Hy het al bo gesit. So mamma nou wil hy van klap toe hy oor die randjie vashak. Hoekom het jy hom nie daar gesê, Boeta, staan gaan op, ons kan nie sit op 'n roltrap nie. So ek wil nie disipel nie, ek wil net dissiplineer. Ek wil dit verkeerd omdoen. Ja, Gerald, weet jy wat nie, ek moet dalk hierdie storie ook vir jou vertel. Ek was in die onderwys. En weet jy, dit was altyd vir my amper 'n uitdaging as mense gesê het, "Ag, Greta, was daai kind al by jou? O, daai kind is onmoontlik." Dan het dit amper vir my 'n uitdaging geword om daai kind se hart te wen. En dan sou daai spesifieke kind byvoorbeeld nou by my instap in die klas en dan die huiswerk half gedoen. En dan weet ek, man, ag, weet jy wat, daai kind, as jy nou ook op hom skree of jy nou ook vir hom raas of jy nou ook vir hom uitskryfwerkie of hom ook uit die klas uitjaag of wat ook al, dan sien jy net nog iemand wat vir hom sê, "Wie wat, ek dink niks van jou nie, ek het niks tyd vir jou nie." So jy bevestig eintlik wat almal vir hom sê. En ek het daar 'n uitdaging half gevat met, ek wil amper sê, uitdagende kinders. En dan sit die kinders daar sit met half gedoende huiswerk en dan sal ek so deurstap en selfs as die kind half 'n kokkie houding teenoor my het van, "Gaan juffrou nou my raas? Ag, hier kom dit seker nou." Want ek dalk vind waar daar 'n trokke kind, dis sommer nou 'n voorbeeld. Daar gaan staan gesê, "Hoe het iemand al vir jou gesê? Jy het 'n ongelooflike mooi handskrif."
Ja.
Al was jy eers half gedoen. Gerald, ek beloof jou, dan word dit die kinders wat later hulle huiswerk volledig doen.
Ja, net een stukkie information.
I saw you. Yeah. I saw you. Ek het geglo in iets waarin jy nie eers meer glo nie.
Ja.
En dit is maar die basis. Jy weet, en as jy so gaan kyk in julle tema, Gerald, van 'n vaderlose generasie. Kinders het nodig om te weet, hulle is belangrik. Hulle het nodig om te weet, ek is 'n prioriteit. Ek wil gehê word. So as daar paas is wat luister, om met jou kind kontak te hê, weet jy wat, al het jy en sy ma paaie geskei, al is jy nie meer 'n pa wat in daai huis bly nie, om op te daag vir daai kind se sport, of nou en dan by daai kind se skool te gaan wag, of by jou kind te gaan kuier, of jou kind te nooi, as jou kind na jou toe kom, of in die aande net by jou kind tyd te maak, communiceer aan jou kind, I am worth something.
Hmm.
Ek het waarde, ek is 'n prioriteit, ek word raak gesien, ek is belangrik. Want onthou, Gerald, as 'n kind voel, hulle is nie belangrik nie, dan soek hulle vir hulle 'n groep wat hulle sê, hier is jy belangrik.
Hmm. Sure.
En dan word die kind wat sê, weet wat, ek kan die meeste dwelings gebruik, en daarom is ek die hero van hierdie groep. So hy gaan soek sy erkenning in verkeerde plekke. En wat doen die samelewing? Ons straf haar mense al hoe harder.
Hmm.
Omdat iemand wat eindelijk moet verantwoordelikheid neem het vir daai kind, nie hulle werk gedoen het nie.
Ek so, ou...
ons as ouers het die verantwoordelikheid en die pa het die verantwoordelikheid.
Ek hou van die invalshoek waarmee ons vandag hierdie onderwerp aanvat, want ek dink baie keer wanneer ons praat van dissipline, dan is die verwysing altyd na die probleemkind. En die probleemkind wat dit gedoen het, en die probleemkind wat dat gedoen het, en ons moet nou 'n tegniek kry om hierdie kind te padsekant toe te bring. Maar ek hou van die feit dat ons vandag fokus op die verantwoordelikheid van ouers, of het nou biologiese ouers is, of bure is, of mentors is, daar is 'n verantwoordelikheid op ons, om seker te maak dat dissipline in ons lewens plaasvind, wanneer dit kom by goeie gewoontes, sodat dit kan afwaarts oorgehandig word aan die kinders, wat ons graag wil hê, beter mense moet wees, ja, absoluut.
Ja, die volgende generasie. En weet jy, General, dit is 'n Bybelse beginsel. Jesus het nie allereers gekom, hy het nie, kom ek vat 'n voorbeeld, ek sê altyd, jy weet, toe Jesus nou daar voorby Saggeus stap, daar waar hy in die boom sit, hy het nie van Saggeus gesê, Saggeus, jou sleg, klim in die boom uit.
Hmm.
Wat ek nou vir jou 'n paar goeders vertel, hy het gesê, Saggeus, vanavond kom ek by jou eet. Hy het verhouding gebou.
Hmm.
En as hy verhouding bou en moeite doen, dan word dissipline makliker.
So.
Kommunikasie word makliker. Ek wil, Gerald, dit waar vir enige instansie. As ek 'n werkgewer is, en ek kyk na my werknemers, en ek sien hulle raak, en ek geef hulle erkenning, en ek eer hulle, en ek neem hulle in ag, dan weet wat, dan wil hulle ook vir my goed doen. Hulle wil vir my hard werk. Maar as ek hard is op hulle, dan wil hulle ook nie vir my produktief wees. So dis in die werk, wat, dis in die huwelik, dis in die ouer-kind verhouding, in enige faktor, in enige sektor van die samelewing.
Nou, een van die goed, wanneer het kom by goeie dissipline, van die goeders wat gedoen moet word, kriteria vir goeie dissipline is, konsekwentheid, reg?
Ja.
Wat is van die ander goeders wat mense in ag moet neem, wanneer het kom by hulle eie persoonlike selfdissipline, eerstens, en dan tweedens, om die volgende generasie te help met dit?
Ek dink, konsekwentheid is definitief belangrik, en weet jy wat, Gerald, ek wil net gaga daarby aanhaak, terwyl ons praat van al 'n vaderlose generasie, waar soveel kinders groot word, net by 'n mama, maar hulle sien van tyd tot tyd vir papa.
Hmm.
Nee, nou is dit mama se reëls by haar huis en papa se reëls by sy huis. Nee, en dan begin die kinders die stelsel te manipuleer. Want ek gaan na die een toe gaan wat makliker vir my ja sê, vir wat ek ook al wil hê. Nee, die een wat aan my kant is, voel ek, gaan ek gaan makliker by hulle wil tyd spandeer. So dit is belangrik, ek sê altyd vir die ouers, in terme van konsekwentheid met dissipline, ons moet in ons huis moet ons begin kweek. Ek probeer om vir ouers te leer, in plaas van om dat jy vir kinders sê, moenie op jou boetie skree nie, om hulle te sê, in ons huis skree ons nie op mekaar nie. Want dan word dit korporatiewe identiteit en hy word deurgetrek, hy is konsekwent, van papa na mama na kinders toe. Want in ons huis skree ons nie. In ons huis klap ons nie deure toe nie. In ons huis jy weet, maak ons mekaar nie seer nie. In ons huis sê ons jammer. So, daai ding is my baie belangrik in terme van konsekwentheid. Dan, die volgende ding wat my belangrik is wanneer daar, wanneer jy jou kinders wil positief dissiplineer, soek vir geleenthede, wanneer jy hulle buitekant die openbaar kan dissiplineer. Nee? Met ander woorde, as jy op pad is om dan by mense te gaan kuier, Gerald, ek weet nie wat jou ouers het gedoen nie, my ouers het altyd gedoen. Op pad na mense toe, dan het hulle gesê, luister, as ons by die oom en die tannie kom, julle groet hulle ordentlik.
Yeah.
Luister, as ons na daar kom,
yeah,
julle help afdek. Luister, julle, met ander woorde, they discipled me.
Hmm.
Hulle het nie gegaan tot ek verkeerd gegaan het, they discipled me. So dit is maar belangrik in ouerskap, dat ouers leer om vooraf met kinders te kommunikeer wat die verwagting is. Okay. Dan, nog iets wat vir my crucial is, is as jou kind fouteer het. En kyk, dit is nou een baie groter onderwerp as dit wat ek net so vinnig sê.
Ja, ja.
As dit 'n klein maatjie is, as dit 'n klein dogtertjie of seentjie is, dan vat ek hulle een kant, ek maak met hulle oogkontak. Oogkontak is vital vir klein kindertjies, en dan praat ek in 'n stemtoon waar hulle my mooi kan verstaan. Luister gaga van mama, ek maak oogkontak. Dit wat jy nou gedoen het, is nie vir mama lekker nie. In ons huis doen ons dit nie, onthou jy dit. So ek gaan nie wacht tot vanavond 9 uur om dit vir my kind te sê nie, want 'n kleutertjie het dit al lang al vergeet.
Yeah.
So ek gaan daar en dan discipline of discipleship toepas. As ek 'n tiener in die huis het, dan gaan ek dalk nie in die oomblik kies om my kind te verneder of jy weet, bloot te stel voor mense, maar vanavond gaan ek uit connectie uit met my kind sit, en ek gaan sê, ek wil gauw iets vir jou verduidelik. Daar is 'n ding wat my vandag seer gemaak. Daar is 'n ding wat my vandag teleurgestel het. Ek wil graag vir jou vra, hoe daai ding gebeur het, hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het jy dit so omgedoen? So kommunikasie in discipline. En onthou, Gerald, ek praat nie nou van 'n kind wat op pad is om van 'n kraan af te spring nie.
Ja.
Daar gaan 'n tyd kom wat jy ingrypend discipline gaan toepas. Maar ek praat van gewone gesonde discipline. Gaan kommunikasie met my kind. Kyk vir mama, ek wil hier oor praat. En ons gaan geleentheid soek om daai ding te versterk aan die etenstafel. Ons gaan hom versterk wanneer ons ry in die kar. Kan ek sê, "Sjoe, weet jy wat? Daai weet mama nou so vandag beïndruk. Het jy gesien hoe mooi groet daai seun daai oom en tannie? Joep, dis daarom lekker. Wat kinders sulke mooi maniere het." Of ek gaan 'n tiener sien wat deur aan die kant loop en dan gaan ek dit aan my tiener kommunikeer om te sê, "Jene, daai kind is nou regtig. Dit lyk my na so 'n staatmaker. Het jy gesien hoe staan daai kind op toe die tannie hulle sitplek gesoek het?" Dis vir my so ongelooflik. So I'm teaching without training.
Ja. Yeah.
Stoep geleenthede waar ek my kind kan coach sonder om my kind neer te sit en te sê hier's die reels van ons huis. Stoep geleenthede.
En weet wat, soos ek nou luister na jou, sit en dink ek by myself, hoorie, dit is baie werk. Dis klopwerk, dis 'n harde werk. En die waarheid van die saak is dat dit is, want dis wat gepaard gaan saam met daai van verantwoordelikheid wat ons het as ouers. Maar hier's die ding, en ek dink dis waarom dit so belangrik is. Jy het ook weer eens vroeër tot ons gepraat oor daai enkele saadjie saai, selfs die voorbeelde wat jy nou gegee het. As ons dit nou doen terwyl dit nog, wil ek sê, die kinders nog jonk is in hulle, dan raak dit soveel makliker om met die groter goeters te deel wanneer hulle bietjie ouer is, want daar's al reeds daai band wat gevorm is, maar daar's ook daai weerstand wat afgebreek is met verhouding, soos jy sê. Ek het destyds werk gedoen vir Scripps Union en hulle, as ons hierdie kampe gedoen het met jong mense en uitgereik het na skole toe, dan was die beginsel was altyd net earn the right to speak. En dan het ons nog gedefinieer, what does it mean to earn the right to speak to a teenager in their world? Jy weet, en dis maar waarop het neerkom.
Ja. Weet jy, Gerald, dis daai ding van, as jy hard genoeg oefen, dan hardloop jy die resies later makliker.
Ja.
Maar wat hoe moet jy fikser word? Jy moet elke dag jou tekkies aandrink.
Tjo.
Jy word nie fikser hier nog fiksheid video's te kyk nie.
Ja, yeah. Ongelukkig.
Jy moet die harde werk doen. Jy moet letterlik die harde werk doen. Dis wat het vat.
Sjo. Greta, ons tyd het amper uitgehardloop voor ek jou wel het gaan. As ons het net vinnig weer kan terugbring, discipline terug kan bring en praat met mans spesifiek. En nou praat ek nie noodwendig net van paas nie. Ek praat van mans in die algemeen. As jy 'n man vandag kan motiveer met 'n boodskap rondom dissipline, wat sal jy vir hulle sê?
Ek wil vir elke man sê, al sê die samelewing wat, God het 'n baie spesifieke roeping vir mans gegee. En elke boeta wat nou na my luister, om daai roeping, om hom uit te loop, beteken dit, elke man moet A, verhouding soek met Jesus. En as die kerk jou teleurgestel het, dan het hulle verkeerde Jesus vir jou gewys. As mense jou seer gemaak het, dis nie die woord van die Here nie. Verstaan? So ons moet by 'n plek kom waar ek sê, ek soek vir Jesus as man. Hmm. En dan, die volgende ding, is om te sê, ek as man wil deel met my eie trauma, met my eie woede, met my eie seer, met my eie gebrokenheid. Want as ek as man iewers gesny is deur die lewe, deur my ouers, deur die samelewing, deur my werksomstandighede of wat ook al, if I don't deal with that, I will bleed on people who did not cut me.
Sure.
Manne vir Jesus soek en sê, ek wil deel met my eie man wees. Ek wil heel word in my mens wees. Dan sê ek vir jou, Gerald, ons gaan 'n ander generasie mans sien opstaan.
Greta, weet, jy het klomp verskillende resources wat mense kan gebruik om te groei op verskeidenheid van topics. Waar kan mense dit in die hande kry as hulle meer wil leer en selfs uitreik na jou toe en net sommer gesels oor wat ook al?
Gerald, hulle kan gaan kyk op my Facebook, op my Instagram, ek sê lekker video's, inspirasie, goeders en alles, en dan kan hulle op my website ook gaan kyk, nee? Hulle is so welkom op my website te gaan kyk en ek wil 'n uitnodiging maak. Ek wil sê, en my kantoor sal dit nou kan monitor, die eerste 100 luisteraars wat vir my 'n e-pos stuur, wat die moeite doen om te gaan kyk op my website, wat ek gaan nie my e-posadres hier gee nie. Hulle moet die moeite gaan doen om op my webtuis te gaan kyk wat is my kantoor se e-posadres. Die eerste 100 mense wat aansoek doen vir 'n kursus by my, dit kan 'n kleuterkursus wees, dit kan iets wees vir jou tiener, dit kan iets wees vir jou huwelik, maak nie saak watter kursus jy kies nie. Die eerste 100 mense, ek gaan daai kursus vir jou gratis gee.
Love it, love it. Greta Wit, baie baie dankie vir die werk wat jy doen, baie dankie vir jou tyd vandag, en mag die Here jou ryklik seën in die werk wat jy doen, en mag dit net gaan van strength tot strength, soos die Engelsman sal sê.
Amen, dankie Gerald, ek waardeer dit, dit was lekker.